Let me just begin by saying that there are two sides to every story, and this is my side, the right one. I used to be anonymous, and nothing, and non-entity.
Dospívající dívky jsou už hodně dlouhou dobu v centru zájmu popkultury, film nevýjímaje. Jak vypadají filmy o dívčím dospívání a jak se v posledních letech proměňují? Na to jsem si pozval filmovou kritičku a historičku a královnu maturitních plesů Šárku Gmiterkovou. Ahoj.
Ahoj a díky za tak krásný představení, tohle mi ještě nikdo neřekl.
Na začátek možná taková otázka trošku jak z české sody. Co je to vůbec za žánr, o kterém se tady chceme bavit? Jsou to teda teenagers filmy o dívkách, do velké míry taky pro dívčí publikum. Co všechno do tohoto z toho žánru spadá? Jsou to romantické komedie, filmy, taková ta dramata o dospívání a jak vypadá vlastně klasická zápletka takového hollywoodského girl teen filmu?
Já bych určitě řekla, že se bavíme zásadně o těch filmech, který neberou dospívání jako problém, jako něco, co je prostě riziková část života, co může zanechat navždycky nějaký trvalý šrámy na identitě těch dospívajících děvčat hlavně. Teď mě napadá film třeba Třináctka, který tohleto řeší, který právě ukazuje, jakých až jako děsivých podob to dospívání může nabrat. Ale bavíme se o filmech, který dospívání tu holčičí, tu teen část života vnímají jako nesmírně zábavné období, jako období, který si máme užít, jako období, který je vlastně spojený s nějakýma předem danýma jasnýma rituálama, jako taneční právě, nebo ty maturáky, nebo první rande. Prostě takový ten celkový zážitek, který na tu střední školu patří, ale z kterého vlastně jsou jenom pozitivní nebo převážně pozitivní a dobrý dojmy. Samozřejmě je tam nějaký důležitý potenciál pro růst těch hrdinek, nějaký období, kdy oni se spálí nebo kdy se nezachovají dobře vůči svému příteli, vůči svým kamarádkám a samozřejmě ten příběh s tímhletím pracuje tak, že na to nějak upozorní nebo zhruba v těch dvou třetinách vždycky přijde moment, kdy je nějakým způsobem poučí nebo vlastně odhalí to jejich špatné chování a oni se musí nad tím zamyslet a vyvodit z toho nějaké důsledky. Nicméně prostě vždycky je tam nějaký happy end, vždycky je tam prostě šťastné finále, nikdy ty filmy nekončí nějak těžce, tragicky. A určitě to nejsou ani filmy, které by byly nějak sociálně realistický, řekněme. Jsou to všechno filmy, které pracují s takovou velmi jako umělou, stylizovanou realitou, který vlastně někdy se píše až o magickém realismu, ale ne v tom jako klasickém slova smyslu, ale právě proto, že si často tyhle ty filmy berou vizuál třeba z pohádek nebo z nějakých ne úplně ilustrací jako dětských knížek, to bych jako neřekla, ale právě z různých jakoby kresbiček, které se objevují třeba i jako v dívčích časopisech, když prostě u toho není jako fotografie a tak. Takže nějaká jako drsná životní realita v těchto těch filmech taky by neměla být k vidění. Na to je čas až potom v té dospělosti.
Dá se teda říct, že to jsou vlastně filmy jako pro holčičí publikum? V čem by se vlastně tenhle ten girl teen trend lišil od teenagerských filmů pro kluky? Nebo o klukách?
Já si myslím, že hlavně z toho důvodu, že to dospívání, ten proces toho dospívání tady vidíme pomocí glamour, pomocí módy, pomocí make-upu, pomocí šatů, pomocí toho, že to těm dívkám sluší, že si uvědomí, že jsou krásné, ale hlavně, že jakoby, protože většina těch hrdinek nejsou ani negativní hrdinky, jsou to pozitivní, kladné hrdinky, ale musí tam dojít k momentu, kdy ty jejich kladné stránky vlastně vidí i to jejich okolí, kdy to vidí i ty jejich přátelé a vlastně ti širší spolužáci na té střední škole. Takže tam je právě velmi důležitý ten moment, kdy ty dívky jakoby získávají nějaký privilegovaný moment, kdy můžou jako zazářit, kdy jsou prostě vidět, kdy si ty jejich spolužáci, ty jejich přátelé uvědomí, že jsou ty dívky nejenom jakoby krásné na pohled, ale zároveň, že jsou, ty, že jsou to jako kvalitní prostě milé osobnosti, řekněme. Velmi důležitá zápletka, kterou u těch klučičích filmů nenajdeme, i když i to je diskutabilní, tak je makeover, tak je nějaký jako předělání právě pomocí šatů, pomocí make-upu, pomocí líčení. Ten makeover má několik různých podob, několik různých form. Jeden, nebo má několik různých stupňů, kdy ten klasický je, že z toho ošklivého kačátka, z té hodný chytrý holky se najednou stává teda ta labuť. A často už jsem říkala, je to teda pomocí módy, nějakého nového sestřihu, make-upu, hubnutí třeba, byť to je samozřejmě delší proces a to jakoby zas až tak často k vidění není. Pak je tam ale něco taky se objevuje v těch filmech něco jako přetažený makeover, řekněme, nebo přehnaný makeover. Zatímco ten standardní makeover nám má pomoct vidět, co je v té hrdince dobrýho, tak ta přemíra těch ozdob a těch sexy věcí a toho těch zkrášlovacích strategií vlastně někdy i můžou jakoby zakrýt, co je v té holce jako uvnitř fajn. To je případ filmu třeba House Bunny, mě napadá, což je takovej trošku satirický film, taková satirická variace na Popelku, kdy se ta hlavní hrdinka vlastně dostává do toho domu zajíčků z Playboye, je jednou z nich a vlastně ty svoje kolegyně vlastně předělává tadyhle tím až příliš sexy způsobem, řekněme. A pak je ten nejnižší stupeň, ten nejmíň viditelný stupeň je, řekněme, make under, kdy vlastně se příliš krásná dívka, nějak přešlechtěná, kdy se musí trochu uskromnit, musí trochu vlastně ubrat na tom svým glamour zevnějšku, aby to nebránilo třeba v nějakých společných zážitcích s kamarádama, s kamarádkama, s partnerem potenciálním, protože všichni dobře víme, že to neustálý zkrášlování toho zevnějšku je fakt jako práce, jako něco, co skutečně vyžaduje čas, co vyžaduje soustředění, co vyžaduje aktivitu a tam ten make under je vlastně důležitý v tom, že ty hrdinky jakoby učí, že ten pěstěný zevnějšek je samozřejmě důležitý, ale nesmí tu hrdinku limitovat v nějaký sociální interakci, v nějakých sociálních kontaktech.
Now we can be the best versions of ourselves.
You're pretty pleased with yourself, aren't you?
I am a little proud.
Don't mess with me.
And they're giving her the education of a lifetime.
Aby jsme se dostali k nějakým konkrétním příkladům, tak docela zajímavě vývoj tohodle žánru ukazují dvojice filmů. Jednak je to muzikál Hairspray, což je původně retrofilm Johna Waterse z konce 80. let, který vlastně taky nějak pracuje s tím popelkovským makeover scénářem. Vypráví o lehce plnoštíhlé dívce, která se stane taneční hvězdou na parketech v raných 60. letech a v roce 2007 vzniknul jeho docela volný, ale taky hodně povedený remake. A pak je to vlastně úplně čerstvá věc, film Takový normální kluk, neboli v originále He's All Dead, což je předělávka 90-kového filmu Taková normální holka, She's All Dead, což je vlastně film, kde vlastně ten makeover je hodně silný téma. Původní film vypráví o klukovi, který z nepříliš oblíbené, takové obyčejné holky ve své třídě, tak dělá právě hvězdu maturitního plesu a ten nový film He's All Dead vlastně provádí takový gender swap, je to film, kde naopak mladá influencerka předělává svého přítele, aby působil reprezentativněji, než vypadal dosud.
Tak když si vezmeme tu první dvojici filmů, což je Taková normální holka z roku 1999 a ta současná předělávka Takový normální kluk z roku 2021, tam je důležitý, že ty filmy mají stejného režiséra, je Mark Waters a tohleto jméno je dobrý si zapamatovat i z toho důvodu, že Mark Waters natočil, dá se říct, klasiku té novodobé podoby tohoto žánru, což jsou Mean Girls, protivný zprostý holky z roku 2004. Nicméně, ty jsi tady velmi dobře představil tu, ten jeho původní film, tu takovou normální holku, a teď je zajímavý se podívat vlastně, jak s dědictvím tadyhle toho příběhu, tadyhle toho filmu, tady té estetiky pracuje ta nová verze. Já si myslím, že ta premisa je strašně zajímavá, tadyhle ten jakoby gender swap, jakože to, že nebude teda chlapec, který se navíc ještě jakoby v tom původním filmu vsadí, že z té největší loserky, z té jako nejošklivější holky na té střední, že prostě udělá tu královnu plesu, tak tady, že se to otočí a že vlastně uvidíme dívku předělávat chlapce do té jako ideální podoby. A myslím si, že ta premisa je zajímavá i v tom, že se tady vlastně nabízí, protože výraznou roli tady hrajou sociální média. Takže ten film nebo ten námět vlastně umožnil i vytvořit nějaký portrét generace, té mladé generace, pro kterou je určující něco, co ty teenageři těch 90. nezažili, a to tenze mezi tím nějakým autentickým způsobem života a tou sebeprezentací, tou umělou prezentací na těch sociálních sítích. A ten výsledek je takovej docela klopotnej, myslím ten nový film, takový normální kluk, z toho důvodu, že do té hlavní role té hrdinky, která se jmenuje Paget, tak tvůrci obsadili skutečnou influencerku, která se jmenuje Addison Rae, a tam je teda vidět jakoby ten nedostatek nějaký herecký tvárnosti, hlavně ve chvíli, kdy je potřeba, aby předvedla nějaký jako citlivější nebo nějaký odstíněnější momenty, nebo i momenty třeba nějakého patosu, řekněme, jo, který vlastně k těmhletěm filmům taky patří. Ona má prostě ten jeden standardní výraz těch sociálních sítí, a to je víceméně všechno. A pak je tam ale otázka, jestli tenhle ten film opravdu jakoby dělá ten gender swap jako důkladně, jestli víc jakoby jdeme s tím klukem, který se předělává, nebo jestli víc jdeme s tou hrdinkou, s tou Paget, která vlastně má tenhle ten jakoby projekt, řekněme. A protože v tom původním filmu taková normální holka, jak nám signalizuje ten název, tak tam skutečně ten tah toho příběhu byl v té proměně té hlavní hrdinky. A to tady úplně není. Ten chlapec je pořád trošku jak princ z Popelky, řekněme, o kterém toho taky moc nevíme, který prostě tak někde jako pluje vždycky na okrajích toho příběhu. A tady je skutečně jakoby podstatný ten příběh té influencerky, která se musí nějakým způsobem proměnit a žít ten jako autentičtější život. Máme tady vlastně co dočinění s tou proměnou typu toho make under, jako jo, že ona musí trošku jakoby ubrat na tom svým zdánlivě jakoby dokonalým životě, na té jako výkladní skříni těch svých půvabů, protože se to jakoby vylučuje s nějakýma upřímnýma vztahama. A tak to je jakoby jedna věc, a když se zaměříme na tu dvojici těch filmů, který si tady zmínil, na ty dva Hairspraye, tak tam je velmi zajímavý sledovat to srovnání z toho důvodu, protože tam vidíme trend, který je vlastně taky typický pro vývoj tady toho žánru od těch 80. let do současnosti, a to je to, že pro ty hrdinky vlastně už není tak podstatný, že dostanou toho kluka, že prostě začnou nějaký ten první vztah, ta první láska v těch filmech už pro ně není zas až tak důležitá, ale mnohem důležitější je pro ně právě ten moment, že jsou vidět, že prostě dostanou k dispozici nějaký moment, kdy na nich prostě spočine pohled toho širokého okolí, který plně docení ty jejich kvality, jak ty vizuální, tak samozřejmě i ty osobnostní, řekněme. A A to je asi velmi výrazná změna tadyhle u těch filmů, který můžeme sledovat právě po roce 2000. U toho Hairspraye je to vidět například v tanečním čísle. Myslím, že v tom originálním Hairspraye je taneční sekvence, která se jmenuje Medicine Time, kde oni jakoby všichni tančí v takových řadách ty jakoby synchronizované předem dané kroky. Když to v tom Hairspraye z toho roku 2007, ta hrdinka se z té řady vlastně jakoby vyděluje a tančí s dvěma chlapci vlastně na pódiu sama a skutečně i ta kamera kolem ní tak jako krouží s tím, že z ní dělá jakoby ten středobod prostě celého toho hudebního čísla.
Kde jsou vlastně počátky tohohle toho trendu nebo žánru? Zmiňovali jsme 80. léta. Dá se teda říct, že v téhleté době ten teenagerský žánr je na vzestupu, byť teda samozřejmě existují starší filmy o teenagerkách, tak když bychom hledali kořeny těch současných filmů, tak měli bychom se obrátit do těch zlatých osmdesátek.
Tak tenhle ten žánr, nebo tak, jak ty jeho podoby známe dneska, tak opravdu ty kořeny leží v 80. letech. Samozřejmě filmy pro teenagery, o teenagerech se začaly objevovat v nějaký větší podobě v 50. letech, kdy se vůbec objevil koncept teenagera nebo jakoby koncept dospívání jako takovýho. Ale skutečně ty 80. jsou v tomhletom ohledu jako zlomový období. Tady asi nejvýrazněji je potřeba připomenout tvorbu režiséra Johna Hughese, který v našich končinách bohužel, mám pocit, není až tak známý. Jsou to filmy jako Pretty in Pink nebo Breakfast Club, to je asi jeho úplně nejznámější, na který prostě odkazuje spousta dalších teen filmů, naposled třeba Sex Education, jakoby velmi dobře pracuje s odkazem Johna Hughese. A to je teda jakoby jedna linie těch filmů i z toho důvodu, že tam se ty problémy toho dospívání řeší citlivě, řeší se s nějakou jako empatií zvýšenou, ty postavy často jsou, jako musí řešit nějaký problémy v rodině nebo problémy jakoby s vlastní identitou, problémy jak zapadnout do toho kolektivu těch svých spolužáků a tak dále. A nějaký ten slapstickový humor, řekněme, je tam jako omezený, ten jako u toho Hughese nenajdeme. Ale zároveň paralelně s tím se točila jakoby jiná sorta filmů. Filmy, my jsme se tady bavili před začátkem nahrávání třeba filmu Animal House, který je právě víc jakoby cílený na ty kluky. Nenajdeme tam žádný makeovery, ale najdeme tam třeba jakoby zvýšenou pozornost právě jakoby k té tělesnosti, řekněme, k těm jako sexuálním stránkám a tak dále. A z toho potom vyrůstá jakoby druhá linie těch teen komedií, kterými jsme tady nezmínili, která se nám objevuje v těch devadesátkách, to jsou takový ty jako obhroublejší filmy typu Prci, prci, prcičky.
I want all the gory details.
His name's Blaine. He's so beautiful.
Does he have strong lips?
How can you tell?
Do you feel it in your knees?
I felt it everywhere.
Ty filmy Johna Hughese, které jsi zmiňovala, tak ale zároveň nejsou určitě filmy, které by byly vyloženě pro dívčí publikum. Kdy vlastně se začaly točit filmy, které by se zaměřovaly vyloženě na ty holčičí hrdinky a které by myslely hlavně na ty dívčí divačky?
Tak samozřejmě otázka je, jestli vůbec jakoby film, jestli jakýkoliv film jde jako propagovat jakoby cíleně na takhle malý segment publika, jo? Tak samozřejmě můžeme si říct, že opravdu jako hardcore profilace na dívčí publikum dospívající přišla s Netflixem. Netflix jako poptávku po tomhletom typu produkce velmi dobře saturuje. Jo. Ale určitě polovina devadesátek si myslím je v tomhletom ohledu výrazná, protože se nám tady objevuje další klasika tohletoho žánru, což je film Bezmocná, Clueless, režisérky Amy Heckerlingový, který je vlastně takovou velmi sofistikovanou, hravou, trošku ironickou verzí klasického románu Jane Austenové, románu Emma.
Když se tímhle s tím žánrem občas zabývají kritici nebo teoretici nebo historikové, tak z pravidla furt ještě platí, že je to žánr, který je opomíjený, nebo když už se jim někdo zabývá, tak je zesměšňovaný a trivializovaný. Je to vlastně takový ten typ žánru, který ti kritici, kteří jsou dbalí svojí pověsti a kteří chtějí působit tak, že jim záleží na skutečných uměleckých hodnotách, tak na tenhle ten typ filmu koukají hodně z vrchu. Je to zasloužené? Případně co zajímavého nebo podnětného je třeba tady z těch jako náročnějších pozic se na těchto filmech dá najít?
Není to zasloužený, není. Já to na jednu stranu chápu, protože vlastně ona platí taková přímá úměra, že čím jako umělečtější nebo nezávislejší film, tím míň jsme ochotní o něm přemýšlet jako o komerčním produktu a ono to platí naopak. Tyhle ty typy filmů jsou vlastně komerční, často obsahují velkou spoustu product placementu, ostatně to můžeme vidět právě i v tom filmu Takový normální kluk, který se objevil teďka na Netflixu, ale... A pak právě máme tendenci jakoby ty filmy vnímat opravdu jako šablonovitý, schematický, vytvořený na jedno brdo a nevnímat tu jejich estetickou stránku, která samozřejmě je jako jiná a odlišná od toho, čeho si považujeme, za co se dostávají ceny a tak dále. Nicméně je to něco, co je velmi důležitý pro generace diváků, hlavně divaček, který s těma filmama vyrůstají a který k ním mají velmi vřelý vztah. Já si myslím, že když loni vlastně proběhla projekce právě Protivných zprostých holek v jednom pražském kině, tak myslím, že se jedna nebo dvě projekce díky tomu enormnímu zájmu dokonce museli přidat. Taky si myslím, že je určitě dobrý se dívat na to, jak tyhle ty filmy vlastně pracujou s odkazováním se na nějaký klasický díla, jo? Protože spousta těch filmů, zmínili jsme tady Bezmocnou, jako variaci na román Jane Austenové, ale zdaleka to není jenom Austenová, je to i Shakespeare. Jsou to filmy typu 10 důvodů, proč tě nenávidím, což je vlastně taková teen verze Zkrocení zlé ženy. Taková normální holka, o kterém jsme se tady taky bavili, to je vlastně Pygmalion, jo, od Shawa. Takže tyhle ty filmy jsou určitě cenný v tom, že tyhle ty klasické texty, tyhle ty nebo kanonické vlastně texty, literární díla, vlastně překládají tak, aby byly srozumitelný i současným nebo soudobým teenagerům. A v tom jsou vlastně cenný, si myslím, protože si myslím, že to dělají velmi chytře. Velmi často si uvědomují ty filmy, že vycházejí z nějakých vzorů, které nějakým způsobem komentují, které nějakým způsobem, když už ne, jakoby schazují, tak jim třeba můžou i vzdávat pocty a tak dále. Takže ten žánr je velmi jakoby vědoucí, velmi sebereflexivní, vůbec jakoby není hloupý, ale ví, co je jeho dědictví vlastně a ví, kde jakoby jsou jeho kořeny. Myslím si, že je taky právě zajímavý, když to vezmeme v tom dlouhodobém měřítku, ne teda podle těch jednotlivých filmů, a to už jsem tady zmiňovala, sledovat, jak se vlastně vyvíjí ty hodnoty nebo ty priority, které si s tou dívčí teen fází spojujeme. Jo, že zatímco třeba Simone de Beauvoir v 50. letech psala o Popelce, že to je vlastně takový jako zastaralý typ příběhu, protože ta Popelka si plní ty svoje sny prostřednictvím toho sňatku s tím princem, tak dneska už se s tím popelkovským schématem vlastně pracuje jinak. Dneska je mnohem důležitější pro ty novodobé Popelky, pro ty hrdinky těchto filmů, že právě jsou vidět, že mají k dispozici ty svoje momenty, že mají na sobě ty nádherné šaty, že jsou součástí nějakého širšího společenství, které je oceňuje a docenuje. A ten princ nebo ten partner je vlastně jenom jeden z těch bonusů, který jakoby oni dostanou. Takže určitě se vyplatí těmhle těm filmům jakoby věnovat pozornost, vyplatí se k ním přistupovat jakoby nejenom k něčemu, co nám ukazuje nějaký hodnoty spojený s dospíváním, ale co nám vlastně ale co má i nějakou estetickou stránku, velmi výraznou, už jsem tady o tom taky mluvila. A i ty filmy, které nejsou třeba úplně povedený, jako Takový normální kluk, když jsme se tady o těchhletěch, nebo o dvojici těchhletěch filmů bavili, tak já jsem říkala, že to není jakoby úplně zdařilý film, ten kritický konsenzus je skutečně jako nevalný, ale myslím si, že je právě zajímavý se zamýšlet třeba i jakoby nad tím, právě jak se nám tam ty hrdinové mění, nemění, jestli se skutečně to genderový schéma proměňuje a jaký vlastně jsou možnosti toho námětu, protože to, že se jakoby jeden ten film nepovedl, tak přijdou další, který si myslím, že s tímhletím jakoby terénem toho makeoveru v trošku jiných genderových souřadnicích budou pracovat už o něco líp. My letters are my most secret possessions. I write them when I have a crush so intense, I don't know what else to do. There are 5 total. Peter, the most popular guy in school, Kenny from camp, Lucas from homecoming, John Ambrose from Model UN, and Josh, but he's my sister's boyfriend. Dalším hodně čerstvým příspěvkem do téhleté linie filmů je určitě trilogie Two All the Boys I've Loved Before a její pokračování. Jak je to vlastně s touhletou sérií ve vztahu k těm starším filmům? Pokračuje nějak v těch trendech, nebo co je na ní vlastně nového? Tak ta trilogie Two All the Boys I've Loved Before, tohle to jsou 3 filmy, který vyprodukoval Netflix a objevily se v jeho nabídce, ten první už roku 2018. Tyhle ty filmy zatím, ono se ty věci vždycky vyjeví tak trošku až jakoby v dlouhodobém nějakém měřítku, jo, nějakým dlouhodobém horizontu. Ale mluví se a píše se o téhletý trilogii jako o něčem, kde se nám objevují, nebo na který si můžeme ukázat 2 jakoby důležitý znaky, který ty předchozí filmy po tom roce 2000 vlastně nemají. Ta první věc je, kterou bych určitě jak zdůraznila a vypíchla, je nějaká mnohem větší inkluzivita tohletoho žánru, protože právě od těch 80. let, od těch filmů Johna Hughese přes Bezmocnou, přes Protivný z prostý holky, ten žánr je hodně bílej, hodně zaměřený právě na problémy, řekněme nějaký bílý středostavovský většin, a málo kdy se tam jakoby propracuje do té hlavní role víceméně vůbec, ale i do těch jako sidekicks, jako do role těch kamarádek nějaký etnikum.
Ostatně Hughesův film Sixteen Candles přímo byl dokonce kritizovaný za stereotypní zobrazování Asiatů, což ale jako je vlastně tím, že ona tam je jenom jedna vedlejší asijská postava, jinak je to velmi taky jako čistě běložský film. Ale zrovna jako ta jedna postava jiné pleti, tak tam opravdu jako působí jako takový hodně, hodně fousatý stereotyp.
A ta inkluzivita je skutečně čím dál výrazněji vidět, jak etnická samozřejmě, o který se tady bavíme a která se týká trilogie tu All the Boys, kde ta hlavní hrdinka je korejská Američanka, tak i co do různých genderových a sexuálních identit. Mně napadá film třeba Já, Simon, což byla, myslím, že to je snad 3 nebo 4 roky stará romantická komedie, takový tradiční teen romcom, řekněme, ale ten má v centru vyprávění homosexuálního čerstvě vyautovaného chlapce, který ale řeší úplně ty samý problémy s tou láskou a s těma vztahama právě jako ty slečny. A samozřejmě Sex Education nám do toho castu, do toho mixu vlastně přihazuje postavy, které jsou nebinární, ale který jakoby prožívají ty romantický a sexuální trampoty úplně stejně jako kdokoliv jiný.
Já bych možná v téhle souvislosti ještě zmínil seriál, který se jmenuje Never Have I Ever, který je vlastně velmi podobný, tak je to tenhle ten typ příběhu o dívčím dospívání, ve kterém ta hlavní hrdinka je zase Američanka s indickými kořeny a ta hrdinka právě vedle takových těch svých středoškolských trampot a radostí, tak právě velmi dopodrobná řeší právě tady ten svůj indický původ.
No a pak je tady druhý znak nebo druhý novum, který tu All the Boys přineslo, a to je to, že se tady nepracuje tolik s tou ironií, která je vlastně těm filmům od té půlky těch 90. let jako vlastní, s nějakou sebereflexivitou, jo? S tím, že ty filmy jsou si vědomí toho, že používají nějaký, nebo že recyklují nějaký 100x omletý klišé, ale často jako je trošku jako kousavě prostě spochybňují nebo je nějak jakoby nabourávají. A to trojice těchto filmů vlastně vůbec jako nedělá. Vůbec jako by tam nejsou žádný ironický špílce, vůbec tam není žádný nějaký distancovaný rozehrávání těch třeba schematických postav. Naopak tady si myslím, že se s těma stereotypama, jakoby příběhovýma zákrutama, který se pravidelně jako objevujou v těchto těch typech filmů, tak se velmi citlivě a vřele vlastně pracuje, jo? Ne s nějakou jako úsměvnou distancí. Takže hodně se o téhletý trilogii psalo tak, že jde o takovou jako starosvětskou romanci. Jo? V tom smyslu, že se to blíží právě jednak těm devadesátkovým komediím a že tam ale chybí nějaký ten jako osten kritický a ty tam je potřeba si uvědomit, že všechny ty postavy vlastně víceméně v tomhletom filmu jsou jako dobrý, jo? Že všechny ty postavy jsou jakoby pozitivní, jsou vlastně kladný, až teda na, myslím si, že se jmenovala Genevieve, ta postava, myslím, to byla v tom prvním dílu přítelkyně toho boyfrienda, té hlavní hrdinky. V průběhu toho filmu ona byla taková jako velmi schematicky, až jako karikaturně vystavěná negativní postava. A to si myslím, že to je něco, co ty další filmy vlastně taky uměly dobře rozevřít. Třeba film Bring It On mě jako napadá. Jo, který s tím tropem tý jako neoblíbený nebo tý jako negativní královny střední školy zlý v něčem, jako pracuje velmi dobře a vynalézavě. Takže tady vlastně v tu All the Boys vidíme postavy, který si tu lásku nejenom zaslouží, ale vlastně si ji navzájem strašně něžně jako projevujou, když k tomu dojde, píšou si dopisy, že jo, to je jako velmi starosvětský na papír, usínají si na rameni a tak.
Na tuhle něžnou notu s usínáním si na rameni končí i náš rozhovor o dívčích filmech. Děkuji Šárce Gmiterkové a od mikrofonu se loučí Antonín Tesař. You can't just sit up in your room writing love letters. You gotta tell people how you feel when you feel it. I'm with you.